Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Mitä tapahtuu, kun yhdistetään globaali kaupallinen hyötyajattelu ja käännösrobottien kustannustehokas toiminta? Syntyy vaikkapa sellainen jokaiseen kotiin kannettava saksalaisen elintarvikekaupan Lidlin mainos, joka saapui turkulaiskuulijallemme Leenalle muutama viikko sitten. Mainos kertoi kohderyhmälleen lähes aforismin omaisesti näin.
Viikon sitaatti.
Kun syöt Milbona-jugurttia 14 päivää, on kulunut 2 viikkoa. Elintarvikejätin väite haastaa ajatuskokeeseen. Onko näin? Mutta kuka uskaltaa lähteä testaamaan väitettä ja syömään kaupan omaa jugurttimerkkiä 14 päivän ajan? Tuo on pitkä aika, vaikka jugurttia pitkän iän ruokana markkinoidaankin. Eikä kuulijamme Leenankaan tarvitse vähän aikaan syömisestä huolehtia, koska hän saa palkinnoksi mukaansa tempaavaa kirjallisuutta nimeltään Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata. Herkullista kirjan ahmimista. Eri maanosien perinteisessä stereotyyppisessä jaottelussa Afrikka ei ole yleensä saanut mainetta viisauden maanosana. Teoreettinen ajattelu on tavallisesti sijoitettu Eurooppaan, käytännöllinen Pohjois-Amerikkaan ja syvämietteinen pohdinta Aasiaan, mutta Afrikka on saanut olla rauhassa lähinnä alkukantaisuuden ja villiyden maanosa. Siirtomaiden mannerta riistävään politiikkaan villin maine sopi mainiosti. Afrikkalaiset nähtiin takapajuisina olentoina, jotka tarvitsevat valkoihoisten isällistä sivistämistä, vaikka eri puolilla Afrikkaa oli jo ennen löytöretkiä ollut suuria kuningaskuntia yliopistoineen. Sen jälkeen, kun siirtomaaisännät toisen maailmansodan jälkeen alkoivat luopua valloituksistaan, mantereeseen ovat alkaneet yhdistyä sellaiset sanat kuin mau-mau-liike, sotilasjuntta, nälänhätä ja korruptio. Afrikka on monin paikoin yhä sekasorron vallassa suunnattomien luonnonrikkauksiensa vuoksi, kun suuryhtiöt ja ulkovallat yhä pyrkivät ohjaamaan horjuvien valtioiden toimintaa mieleiseensä suuntaan. Silti on turha luulla, että kullekin mantereelle ei olisi omaa määräänsä viisautta suotu. Kiinnostavan näkökulman afrikkalaiseen viisauteen antaa Raisa Simolan ja Ensio Puoskarin toimittama ja jo muutama vuosi sitten ilmestynyt Afrikkalaisen filosofian antologia. 10 modernin afrikkalaisen filosofin kirjoitukset käsittelevät etupäässä afrikkalaisen filosofian olemusta. Onko olemassa erikseen afrikkalaista filosofiaa? Voiko filosofiaa olla ilman kirjoitettua perinnettä? Vai onko koko ajatus tieteellisestä metodista kirjoineen eurooppalainen entisten siirtomaaisäntien ajatus? Pohjoiseurooppalaisesta lukijasta teksti alkaa pian vaikuttaa tutulta. Tällaista teoreettisten viitekehysten eli paradigmojen välistä kiistelyä ja itsetutkiskelua on monimoderni länsimainenkin ihmistieden nykypäivänä. Joskus tuntuu siltä, että tutkijat eivät pääse kunnolla tekemään tutkimusta, koska he pohtivat kaiket päivät, mihin tieteelliseen perinteeseen he kuuluvat ja mitä asioita tästä seuraa. Moni suomalainenkin yhteiskunnallinen tutkimus pohtii lähes koko alkupuoliskonsa ajan, miten jäävi tekijä on rotunsa, sukupuolensa ja ikänsä vuoksi tutkimusta tekemään. Kun ottaa huomioon sen, miten viimeisen 300 vuoden ajan hyväksikäyttö on monimutkaistanut Afrikan suhdetta teollistuneisiin maihin, ei ihme, että heidän filosofiansakin kyselee koko ajan lähes vainoharhaisesti, missä mennään ja kenen ehdoilla. Afrikassa on siis myös rauhallisia valtioita, joissa on suuria kaupunkeja, joissa on yliopistoja, joissa opiskellaan kaikkia niitä aineita kuin vaikkapa Suomessakin. Eikä Afrikka tietenkään ole tyhjiö suullisenkaan kansanviisauden suhteen. Oikeastaan se, että maanosassa on niin ohut kirjallinen historia, tekee suullisen perinteen yhä ajankohtaiseksi afrikkalaisille yhteisöille. Siellä on vielä nähtävissä, miten suullinen kansanperinne toimii ja välittyy sukupolvelta toiselle. Kielenkääntäjä Paula Laajalahti on työskennellyt monia vuosia Senegalissa. Tänään hän kertoo meille Senegalin Wolof-kansan vanhoista viisauksista ja kansan sananlaskuperinteestä. Diplomikielenkääntäjä Paula Laajalahti, te olette työskennellyt pitkään länsi-afrikkalaisessa Senegalissa ja opetelleet peräti paikallisen Wolofin kielen. Jos puhutaan siis vanhan kansan viisauksista eli sananlaskuista, niin kun kerta ihmissuku on syntynyt Afrikassa noin 200 000 vuotta sitten, niin siellä vanhan kansan sanontojen pitäisi siis olla todella vanhoja ja alkuperäisiä. Miten on, Paula Laajalahti?
No kyllä minä ajattelen, että nämä viisaudet ovat vanhoja ja kun niitä katselee, niin sieltähän tulee esille tämä tällaisen agraariyhteisön elämä hyvin voimakkaasti.
Agraariyhteisön ääni ei siis enää metsästäjien ja keräilijöiden ääni?
No ei niin paljon. Kyllä tämä on ennen kaikkea maanviljelijöiden ja sitten karjankasvattajien aluetta ja heidän niin kuin elintilaansa.
Ja nyt puhutaan nimenomaan Wolofien heimosta.
Kyllä.
Voidaanko yleistää, että Wolofit ovat sama kuin senegalilaiset?
No en sanoisi sillä tavalla. Senegalilaiset muut heimot kyllä lähtäisivät tässä. Wolofeja on noin 40% senegalilaisista ja perinteisesti he ovat asuneet siinä Dakarista pohjoiseen olevalla rantakaistaleella ja tietysti sisämaassakin. Ja siellä on ollut hienoja kuningaskuntia vuosisatojen aikana. Eli siellä on ollut oikein todella hienoja yhteiskuntia.
Emme siis voi yleistää Senegaliin sitä, mitä nyt puhumme. Voimmeko yleistää sitä Afrikkaan ja afrikkalaisiin?
No ei missään tapauksessa. Sen verran, kun mä olen muissa Afrikan maissa käynyt, niin tietysti niissä on yhtenäisyyksiä, mutta minä nyt ainakin haluaisin puhua vaan Wolofeista, koska heidät ja heidän tämän kulttuurinsa parhaiten tunnen.
Puhutaan siis wolofilaisista, eräästä afrikkalaisesta kansanryhmästä. Heidän keskuudessaan sananlaskut siis elävät.
Kyllä.
Suomessa tuntuu välillä siltä, että sananlaskuja käytetään paljon, mutta ne ovat tämmöistä fraasinomaista materiaalia. Niiden merkitys ja tärkeys on kadonnut ja liuennut. Jos Suomessa sanotaan, että sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto, ei sitä sanota niin, että siinä olisi jokin hieno viisaus, vaan se sanotaan vähän niin kuin, että ei jaksa sataa. Elävätkö sananlaskut Wolofien keskuudessa voimakkaammin?
Siellä kun asuu, niin ei sitä tietysti sillä tavalla kiinnitä huomiota, että nyt taas joku sanoo tuossa sananlaskun. Ne on sitä arkipäiväistä elämää siellä, mutta mulla on semmoinen käsitys, että niitä esimerkiksi käytetään aika paljon ihan lapsia kasvattaessa ja yleensäkin niin kuin ihmisten välisissä tilanteissa. Kuulin kerran jonkun sanovan, että kaikkein hienoin tapa puhua on, kun käytetään pelkästään sananlaskuja ja näitä kuulemma vielä 90-luvullakin oli tämmöisiä vanhoja ihmisiä, jotka melkein puhuivat pelkästään sananlaskuilla. Ja silloin piti niin kuin ymmärtää, että mitä siellä sananlaskun takana tavallaan on, koska sananlaskuthan on monesti sellaisia, että ne ei sano suoraan sitä asiaa, vaan se täytyy niin kuin ymmärtää, että mitä siellä taustalla on.
Ne ovat siis verhottua viisautta tai verhottuja viestejä. Miksi viestejä verhotaan?
Ensinnäkään on asioita, joita ei haluta sanoa suoraan. Ja sitten täytyy muistaa, että varsinkin tämmöiset niin kuin afrikkalaiset kulttuurit, niin kuin Wolof-kulttuuri, se perustuu hyvin paljon yhteisöllisyydelle. Meillähän ollaan täällä Suomessa niin kuin äärimmäisen individualisteja, mutta esimerkiksi tuommoisessa Wolof-yhteisössä, niin siellä niin kuin yhteisö tulee ensin ja sitten yksilö niin kuin palvelee sitä yhteisöä. Jokaisella on oma paikkansa ja jos alkaa liikaa sooloilla, niin silloin tämmöinen rauha ja harmonia häviää. Ja tämmöisen ihmisen niin kuin tavallaan palauttaminen ruotuun, jos voisi sanoa näin, niin se tietysti vähän riippuu, lapsille voi sanoa suorempaankin, mutta joillekin toisille niin sitten käytetään tämmöisiä sananlaskuja, jotta he niin kuin sillai hienotunteisesti ymmärtäisivät, että mistä on kyse. Esimerkiksi aikuinen näkee makultakin sellaista, mitä lapsi ei näe seisaltaan. Eli aikuinen, hänellä on sitä elämän viisautta, hänellä on tavallaan sitä horisonttia siinä elämässä. Ja viisaus kärsivällisyydestä, aika ei ole saippua, mutta se pesee pyykin. Eli meillähän sanotaan myöskin, että aika parantaa haavat, niin kun ei pidä hosua joidenkin asioiden kanssa.
Kuulostaa siltä, että wolofit ovat ovelaa väkeä, niin kuin vanha kansa kaikkialla maailmassa. Toimivatko nämä sananlaskut siis eräällä tavalla kohteliaana moitteena?
Kyllä, ne usein toimivat kohteliaana moitteena. Että täällä on esimerkiksi sellainen, että jos joku pissii selällään, niin hän kastuu ensimmäisenä. Eli tässä ajatus minun käsittääkseni on se, että jos yrittää niin kuin tehdä jotain pahaa, niin se paha tavallaan niin kuin tuleekin oman itsensä päälle ensimmäisenä.
Todella kauniisti ilmaista tämä suuri ajatus.
Näissä on monesti aika tämmöistä, sanoisinko, realistista kielenkäyttöä näissä sananlaskuissa.
Mm-hmm. Näistä ihan sanonnoista puheen ollen, tuleeko teille usein mieleen wolofin kielisiä tai wolofilaisia sanontoja kuunnellessa, että tuohan on, että meillä Suomessahan on aivan sama asia, kyllä, aivan samanlainen sananlasku.
Kyllä, kyllä, ja joitakin ihan semmoisia, mitä muistelen, että olisi jopa Raamatussakin esimerkiksi niin kuin tämmöinen, että sokea ei voi ohjata tiellä, ei voi olla niin kuin tavallaan muita ohjaamassa tiellä. Et kyllä tällaisia on. Afrikkahan on se, mistä ajatellaan ihmisten lähteneen alun perin, ja nämä voivat tosiaan olla niin vanhoja, että ne on niin kuin tavallaan yhteistä omaisuutta.
Jännittävää. Tämä niiden käyttötarkoitus, että sanotaan jollekin aikuiselle ihmiselle tavallaan moitteen sijasta tällainen sananlasku, kuulostaa viehättävältä hienotunteisuudelta, mutta myös taitavalta psykologialta, koska eikö niin ole, että ihminen ymmärtää parhaiten sellaisen viestin, jonka hän tajuaa itse, joka aiheuttaa jonkin muistijäljen hänen ajatuskoneessaan, eli aivoissa. Pelkkä kielto ei tällaista tuota, mutta kun hänelle sanoo, että kun pissii selällään, niin kastuu itse ensimmäisenä, niin tätä täytyy vähän miettiä ja sitten sen tajua paremmin.
Kyllä, tämmöinen, että joka haluaa hunajaa, ei pelkää mehiläisiä.
Viisaasti sanottu. Näillä siis on tällainen funktio siellä, kun aina puhutaan vanhan kansan viisauksista, niin nämä todella ovat vanhan kansan viisauksia.
Kyllä.
Käyttävätkö nuoret niitä?
Ehkä nuoret ei sillä tavalla enää käytä. Ja sitten sananlaskojen viisaus myöskin liittyy siihen semmoiseen, että kun nuoret ovat usein käyneet ranskalaisen koulun, siellähän koulut ovat kaikki ranskaksi, he hirveän paljon sekoittavat ranskaa ja wolofia keskenään. Nyt taas nämä sananlaskut, niin nämä on aika semmoista vanhaa kieltä. Kyllä sitä ymmärtää, mutta joissakin tilanteissa, niin esimerkiksi minulla, niin kestää pitkään, niin kun mä ymmärrän sen asian, mikä siellä takana on, koska se on semmoinen hyvin kiteytetty ja se täytyy tavallaan niin kuin avata se ajatus siinä. Että on ihan ehkä kolme sanaa, mutta kun sitä selittää, niin sitten se täytyy selittää useammalla lauseella.
Siellä wolof-kansan keskuudessa siis on nähtävillä tämä siirtyminen suullisesta perinteestä kirjalliseen perinteeseen ja nähtävissä, mitä se tarkoittaa sananlaskujen kautta. Sitä, että Vanhat tietävät sen, mutta nuoret eivät tätä viisautta enää osaa.
Näin saattaa olla, joo.
Kun sitä miettii joskus, että miksi Suomessa sananlaskut ovat nykyään tällaista normaalia puheen materiaalia, miksi niitä ei enää käytetä semmoisena suurena viisautena. Voiko siinä olla jokin tällainen painetun sanan kulttuurin idea, joka luo sellaisen vaikutelman nuorelle ihmiselle, että hän tietää kaiken, hän on lukenut nämä kirjoista, minä en tarvitse vanhuksia?
No, Suomessa se voi olla sillä tavalla, ainakin vielä Senegalissa kunnioitetaan vanhuksia ja vanhoja ihmisiä ja heitä kuunnellaan ja heidän viisauttaankin varmaan kuunnellaan edelleen. Ja heitä ei suljeta vanhain kotiin, vaan heidät hoidetaan ihan kotona. Tietysti siellä usein nämä talot ovat hyvin erilaisia, että siellä asuu monta sukupolvea yhdessä.
Onko siellä nähtävissä tällaista, että nuoriso kapinoisi tätä yhteisöllisyyttä vastaan?
En usko. Tietysti se, että maalta muutetaan kaupunkiin ja on pienemmät asunnot, niin tietysti se vaikuttaa siihen, että ei ole sitä semmoista suurperhettä enää, missä olisi isovanhemmat ja sitten lapsenlapset ja tämä välisukupolvi siinä. Mutta semmoista, että ei haluttaisi tätä yhteisöllisyyttä, niin semmoista en muista kyllä tavanneeni.
Diplomikielenkääntäjä Paula Laajalahti, miten wolofilaiset itse suhtautuvat tähän sananlaskuaarteistoonsa? Onko sitä kerätty? Arvostetaanko sitä?
Kyllä sitä arvostetaan. Siellä on useampia kirjoja wolofien kulttuuriperinteestä. Heidän näistä kuningaskunnistaan on kirjoitettu paljon. On heidän siitä vanhasta yhteiskunnasta ja sitten on heidän filosofiastaan kirjoitettu sanakirjoissa ja oppikirjoissa on kyllä näitä sananlaskuja kerätty. Että kyllä niitä on laitettu talteen.
Nyt pyydän teiltä, diplomikielenkääntäjä Paula Laajalahti, esimerkkiä wolofinkielisestä sananlaskusta wolofin kielellä.
Tämmöinen kohteliaisuus, joka tavallaan tähän puhumiseen liittyy, niin täällä on tämmöinen sananlasku wah sohu fedalla surotje dabuko wes. Eli sanotaan, että puhe on kuin tommoinen pyssyn ammos, kun se karkaa, sitä ei saa enää kiinni.
Hienosti sanottu. Jossa tuleekin mieleen, onko näiden wolofilaisten sananlaskujen tämmöisessä aihekirjossa tai tilanteissa, joissa niitä käytetään jotain erilaista siihen kansanlaskuaarteistoon, mitä Suomessa on?
Tietysti nämä eläimet, jotka tulee täällä aika monissa kohdissa, varsinkin apina. Apinoita minä näin pari kertaa koko 10 vuoden aikana, että ne oli kyllä hävinneet, mutta niitä varmaan on ollut, koska apina on täällä hyvin paljon esillä. Esimerkiksi apinan pelto ei kasva mitään, koska se syö kaikki, mitä sinne kasvaa. Sitten on tietysti kaikennäköisiä käärmeitä. Ja täällä esimerkiksi sanotaan, että joka ottaa kiinni käärmeen, ei välitä skorpionista, koska käärmeen ottaminen kiinni on huomattavasti vaikeampaa kuin skorpionin kiinni ottaminen.
Kiinnostavaa. Onko käärme wolofilaisessa symboliikassa pelkästään juonnikas, petollinen ja vaarallinen, niin kuin Suomessa? Ihminen, jolla on käärmeen kieli, häneen ei voi luottaa ja niin edelleen.
No tämmöisiä, että käärme olisi ilkeämielinen tai tällainen, semmoisia ei ole, että on toinen, jossa sanotaan, että hakkaat matelun jälkeen ja päästet käärmeen menemään. Siis hiekassahan se matelun jälki näkyy selvästi. Siellähän on paljon käärmeitä ja osa niistä on hyvinkin vaarallisia. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi joillakin suvuilla käärme, esimerkiksi boa, on tämmöinen symboli, että siinä käärmeisiin suhtautumisessa on, se vaihtelee paljon. Krokotiileja on ja siitä on muun muassa sellainen sananlasku, että vaikka tukki makaisi kuinka kauan vedessä, siitä ei tule krokotiilia.
Tuohon on vaikea keksiä mitään suomalaista vastinetta. Vaikka miten kauan istuisi muurahaispesässä, ihminen ei muutu muurahaiseksi.
Mä luulen, että siinä on taustalla tämä ajatus, että jokaisella on oma paikkansa. Ja sitten myöskin tämä, mistä mainitsin, tämä kastilaitos, se ei ole ihan samanlainen kuin Intiassa. Se perustuu ammatteihin ja siinä kuitenkin on se ajatus, että tiedä paikkasi, että voi muuttua joksikin muuksi, jos olet esimerkiksi seppä, sinusta ei tule koskaan vaikka maanviljelijä, koska se on ihan toisessa kastissa se maanviljelijä siellä.
Totta. Suomessahan sanotaan, että kukaan ei ole seppä syntyessään, joka taas korostaa sitä.
Sitä, että ei ole niinku niitä taitoja, että ne täytyy tavallaan siinä työtä tehdessä oppia.
Ja tavallaan ja siinä on taustalla myös se, että kukin on oman onnensa seppä. Eli joo, sinusta voi tulla mitä tahansa.
Kyllä, kyllä.
Tavallaan niinku eri asiaa kuin tämä kastilaitos.
Mm.
Näin nämä sananlaskut opettavat meitä löytämään yhteiskunnassamme paikkamme.
Kyllä, se varmaan sitä on tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa yhteisöllisyys on tärkeää, niin täytyy muita ajatella hyvin paljon ja ottaa huomioon muut.
Kun vertailemme kaukaisia sananlaskuperinteitä, nyt hieman vertailemme Suomen ja Senegalissa sijaitsevan Wolof-kansan viisauksia, niin voivatko Wolof-kansan viisaudet päteä Suomessa? Voivatko Suomen viisaudet päteä Wolofin keskuudessa, diplomikielenkääntäjä Paula Laajalahti?
Kyllä, ne varmasti voivat, koska ihminenhän on perimältään sama joka puolella. Ja täällä on esimerkiksi tällainen miehille tarkoitettu sananlasku. Jos haluat tietää, mitä on kärsivällisyys, ota vaimo.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapäätä lähestyi kirjeitse ilmiantaja Kari E. Lindberg. Hän on kiinnittänyt huomionsa Classic Radiossa kuuluvaan mainokseen, jossa mainostetaan CD:lle luettuja Eino Leinon runoja. Mainoksen teksti päättyy kehoitukseen. Kysy lisää akateemisesta tai hyvin varustetusta kirjakaupasta. Kari E. Lindberg ihmettelee, sisältyykö viestiin jonkinlainen akateemisen kirjakaupan antimainoskampanja. Myös Aristoteleen kantapää miettii, eikö akateeminen kirjakauppa enää ole hyvin varustettu, vai pitäisikö mainoksen tekstin kuitenkin kuulua akateemisesta tai muista hyvin varustetuista kirjakaupoista. Ilmiantajanimimerkki Nimetön puolestaan on kiinnittänyt huomionsa Savon Sanomien dramaattiseen otsikkoon 26.5. Lehti kirjoitti näin. Miestä lyötiin pankkiautomaatilla Iisalmessa. Aristoteleen kantapää ihmettelee, millainen voimamies lyöjä on ollut, että on jaksanut kohottaa pankkiautomaatin lyömäaseekseen. Juttua eteenpäin lukiessa selviää, että pankkiautomaatin äärellä tapahtuneessa ikävässä välikohtauksessa lyötiin kuitenkin ihan perinteisesti nyrkillä.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Moni erikoistumisen nimeen vannova kuulija saattaa ärsyntyä nyt, kun väitän, että ihmisanatomian tuntemus on erityisen tärkeä talouden asiantuntijoiden keskuudessa. Mitä joutavaa puppua te sanotte? Elämämme reunaehtoja kontrolloiville talouden haukoille ja kärpille riittää, kun tietää, mikä on prosentti, valuuttakurssi ja volatiliteetin vaikutus varanttien hinnoitteluun. Mutta minä sanon, että nyt luen teille surullisen esimerkin vajavaisen anatomian tuntemuksen aiheuttamasta katastrofista. Esimerkki on maaliskuun lopun Kauppalehdestä ja sen lähetti meille ilmiantajakuulijamme Nimetön, mistä kiitos. Näin se menee.
Viikon fraasirikos.
Nordea-pankin päätös nostaa yksipuolisesti kuntien lainamarginaalia on nostattanut kunnat jaloilleen. Kyllä, Siinä on 11 sanaa, joiden merkitys on täysin epäselvä. Miten pankin marginaalinosto voi muka nostaa kuntien talouden jaloilleen? Kyllähän sitä poleemisinkin blogin raapustaja tietää, että kun haluaa nostattaa jonkun takajaloilleen, eli ärsyttää, ei ole hyvä nostaa häntä jaloilleen, eli auttaa pärjäämään omillaan. Tällainen pieni virhe raajojen määrittelyssä aiheuttaa siis samanlaisen merkityksen muutoksen kuin jos käyttäisi sanaa voitto, kun pitäisi kirjoittaa tappio ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja. Niinpä Aristoteleen fraasirikos pamppu komentaa kauppalehden pänttäämään ihmisen anatomia kuukauden ajan, vaikkapa jostain ihmisanatomian erikoislehdestä, joita saa hyvin varustetuista lehtipisteistä kautta maan.
Viikon sitaattivinkki.
Nyt otamme rohkeasti oppia vieroilta kansoilta radiota kuuntelemalla ja puntaroimme, minkä Paula Laajalahden keräämän ja kääntämän wolofilaisen sananlaskun nappaamme osaksi suomalaista viisausperinnettämme. Sillä viisaushan ei vähene, jos sitä jakaa ja opettelee muilta, vaan päinvastoin. Osa sananlaskuista on Senegalissakin niin tiivistä viisautta, että pikemminkin mieleen tulee arvoitus. Muna ei paini kiven kanssa. Viittaa varmaankin siihen, että ei kannata alkaa kovempiensa kanssa kilpasille. Sanonta yksi käsi ei voi taputtaa herättää määrätietoisuudellaan kunnioitusta, vaikka sen merkityksen ytimeen ei aivan heti pääsekään. Yksi keskeinen vanhojen viisauksien aiheista on viisaus itsessään. Wolofilainen sanonta, viisas tietää paljon, mutta puhuu vähän, jatkaa yleismaailmallista yhteisymmärrystä siitä viisauden laadusta, joka Suomessa on tunnettu muodossa puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa. Tunteiden hillinnän ja sosiaalisen tasapainon saavuttamisen välineistä selkeintä tekstiä puhuu taas seuraava wolofilainen viisaus. Vihaa ei ole, vaan puuttuu keskustelua. Voisiko rauhannobelisti Martti Ahtisaaren kansa jättää tällaisen sananlaskun käyttämättä? Ei, koska olemme myös yksi maailman väkivaltaisimmista kansoista, joka heiluttaa puukkoa ja puntaria mieluummin kuin puhuu asiat halki. Siispä, vihaa ei ole, vaan puuttuu keskustelua jokaisen kansalaisen sananlaskukokoelmaan, niin kuin olisi jo.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.